Drukāto mediju izdevēji arī šā gada nogalē sastopas ar valsts diktētām problēmām un neziņu. Tikai pēc abonēšanas kampaņu sākuma mediju uzzināja politiķu lēmumu tomēr vēl par gadu pagarināt autora atlīdzību izmaksas kārtību, kas neliecina par jēdzīgām sociālajām garantijām avīzēs un žurnālos strādājošajiem, bet kas vismaz neliek no tiem atbrīvoties pavisam nepanesama nodokļu sloga apmēros. Tāpat vēl nesen valdīja neziņa, kas notiks ar valsts daļai dotētajiem Latvijas pasta tarifiem par preses piegādi. Tā situāciju raksturo neatkarīgo tukumziņu redaktore un izdevēja un reģionālo mediju asociācijas valdes priekšsādētāja Ivona Plaude.
Var teikt tā, ka tā ir kārtējā pasta šantāža, kā es to uzskatu. Paziņoja, ka ja nepanāks valdība šo te papildus samaksu pastam, ko tas katru gadu ir prasījis, tad šogad tiks paceltas piegādes maksas par 33%. Nu, šis pacēlums nav tik liels, un mēs to pāris mēnešus pēc tam, kad abonēšanas kampaņa jau bija sāksies, atkal kārtējā vienošanās uz gadu tika noslēgta.
Līdzīgi viņa vērtē mediju atbalsta fonda finansējumu, kas sākotnēji tika ieviests pēc ilgstošas reģionālo avīžu trauksmes par pašvaldību iejaukšanos konkurencē ar domju izdevumiem. Bet beigās lielākā daļa nonāk nevis reģionu medijos, bet pie dažādiem izklaides radio un portāliem. Pašlaik kārtība tiekot mainīta, lai pie valsts naudas tiktu jēdzīgi mediji.
Tātad, ja medijas atbildīs noteiktiem kritērijiem, ja tajā tiešām būs redakcija, tajā nebūs valsts kapitāla daļu, ja tajā būs profesionāli žurnālisti, kā mēs rosinājam vismaz trīs šie radošie darbinieki, tad lūk tāds tiks uzskatīts par mediju. Redzēsim, tas ir kaut kas jauns, mēs redzēsim, vai mūsu reģionālo mediju rosinātās, tā teikt, tie nosacījumi kādu, lai saņemtu šo te atbalstu, vai mūsu nosacījumi, mūsu rosinājumi tiks ņemti vērā.
Bet par abonēšanas kampaņu neatkarīgo tukumziņu redaktori Plaude saka, lai gan beidzot izšķīrušies visai būtiski celt cenu, vismaz trešdaļa pašreizējo abonentu ir pauduši uzticību, kas garantē avīzes iznākšanu nākamajā gadā tādā pašā regularitātē, apjomā un krāsās. Līdzīgi izsakās arī Kuldīgas laikraksta Kurzemnieks redaktore Daiga Bitiniece.
Cenu mēs pielikām nedaudz, ņemot vērā to, ka cilvēkiem viss kļūst dārgāks un tad, ka mēs tās izmaksas cik vien varam paņemam pašu sevi, un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc es domāju, ka mums varbūt abonenti nu, pārāk nekarties. Savukārt saturā mēs arī vairākas jaunas lietas, ko mēs esam jau tādā prāta vētrā paši ar žurnālistiem izdomājuši, ko mēs ieviesīsim. Mēs esam solījuši saviem lasītājiem un turpināsim izdot arī pielikumu radošā Kuldīga, kas ir tāda nedaudz augstāka latiņa un tāds ļoti nu, pieprasīts. Un es domāju, jā, kad es atcerīgi skatos uz nākamo gadu uz abonēšanu. Vienīgais, kas man, ko man gribētos, lai pasts vienkārši ātrāk to drukāto avīzi nogādāt, lai paskastītēm. Tā ir tā lielākā problēma, manuprāt.
Latvijas preses izdevēja asociācijas izpildirektors Guntars Līcis vērtē, ka vēl ir pāragri spriest, kāds būs abonēšanas kampaņas iznākums. Arī viņš kā bēdu iemeslu bieži piemin pastu.
Vismaz reģionālajie izdevēji samazinājuši iznākšanas skaitu, tādā veidā ekonomējot uz pastu piegādēm, bet te pašā laikā saglabājot avīžu apjomus. Un tas liecina par to, ka lasīt gribēšana ir, nu, bišķi retāk saņemsim, bet informāciju nogādāsim. Un, nu, mūsu nelabvēļiem vienmēr ir kādas runas par to, ka presa varētu beigt pastāvēt, bet, nu, zinat, kā tas teiciens, ka ziņas par manu nāvi būtu ir pārspīlēts.
Pašlaik nav ziņu, ka kāds no avīžu izdevējiem gadumijā grasītos darbību beigt. Edgars Kupčs, Latvijas radio.